Welkom bij episode 2 van Gedachtes met Vrije Teels. Dit is een potgooi wat elke twee weken artikels aangaande Afrikaans en of Afrikaners publiceer. Artikels soos die van die internettijdschrift Die Vrije Afrikaan word met toestemming gebruik. Dit is ook een van hierdie artikels, van hulle artikels wat ek vandag gaan voorlees. Die hele idee van hierdie potgooi, soos ek gesê het in my inleiding is, wel, dat is twee redes waarom ek dit doen. Die eerste rede is, omdat ek gedink het, daar is miskien nis vir so type potgooi op die internet, wat een bykie meer ernstig is en meer praat oor sake van kulturele belang. En die tweede doel daarvan is om my Afrikaans te oefen, want die is in die buitenland, roese mens Afrikaans maar, en as mens net elke nou en dan oor die foon praat met iemand Afrikaans, dan gaan jy Afrikaans nooit verbeter. So ek had van om die artikels te lees, en dit help my om bykie my woordeskat uit te brei. So, hopelijk is die artikels en ek doe seker dat die artikel sal interessant genoeg wees, sodat jy ook daarna sal wil luister. Nou, die titel van die artikel wat ek gaan lees is Afrikaners, voed die nieuwe nasie, die ou ethnos. Nou, hierdie woord ethnos het ek probeer kry in my groot woordeboek deur Pharos, en ek kon het nie kry nie. So ek weet nie of dit beteken, of het eindelijk veronderstel is om te wees ethos nie. Maar, ja, so as enige mense daar weet, kan hulle vir my laat weet, wat het vir ons stel is om te wees. En miskien moet ek een beter woordeboek koop. Dit word deur Jan van der Merwe, wat het is deur Jan van der Merwe geskryf, doktorale student in antropologie aan die Universiteit van die Vrystaat, oor Afrikaners in en post-apartheid Suid-Afrika. Wat ook nogal interessant is van hier artikel, is die tekeningkie wat onderaan is, onder die titel is. Dit is een prentjie wat deur Elsebie Melandri geskryf is. Dit wys een oukie wat so in die middag geslaan word met 'n groot vuis. En dit sê onderaan, die ironie is dat dit juist die proses van nasiebou en transformasie is wat opnuut die momentum aan Afrikaners gee om hulle kultuurinhoud en waardes as een klein oond op te pas en te beskerm. Right, ek gaan nou begin lees. Een van die realiteite waarmee Afrikaners voortdurend gekonfronteer word en wat telkens in een onlangse antropologiese studie aan die Universiteit van die Vrystaat na vore getree het, is die feit dat Afrikaners een kulturele minderheid in Suid-Afrika is. Hierdie realiteit, tesame met die ANC-regering se eksplisiete proses van nasiebou, het een regstreekse impak op Afrikaners se kultuurbeskouing. Kultuur is dinamies. Volgens professor Monig ontwikkel kultuur uit een lang historiese proces en maak dit altyd voorsiening vir die oordrag daarvan van geslag tot geslag. Dit beteken dat een kultuurgemeenskap altyd gesien moet word teen een historiese proces van sy ontwikkeling en dat een historiese proces van ontwikkeling meebring dat kultuurgemeenskap en kultuur in die hede, soos in die verlede, altyd ontwikkel en aan te verander bly. Die ontwikkeling van een groepse kultuur vind plaas as een proces van aanpassing by sy omgeving, wat insluit sy natuurlijke omgeving en sy menslike omgeving. Afrikaners was getalsgewys nog altyd die minderheid in hulle lokaliteit, Suid-Afrika. In die apartheidsjare was Afrikaners die dominante rolspelers in Suid-Afrika en het hulle rigiede wetgewing daar gestel, wat streng voorskriftelik was teenoor die ander volkere wat saam met hulle in Suid-Afrika gewoon het. Hierdie wetgewing was in vele opsigte diskriminerend en vernederend. In die post-apartheid Suid-Afrika het Afrikaners hulle regeringsdominantie verloor en is hulle status feitlik oornag verlaag tot die van 'n minderheidsgroep binnen sy lokaliteit. Afrikaners moes dus noodwendig in 'n post-apartheid Suid-Afrika baie vinnig sekere aanpassings maak. Afrikaners wat nou in een post-apartheid Suid-Afrika een volwaardige minderheidsstatus het, word verder ook gekonfronteer met nasiebou en akkulturasie. Nasiebou, soos dit tans deur die ANC-regering geformuleer en in werking gestel word, beteken in die praktyk vir Afrikaners gedwonge akkulturasie. Professor Albert Venter meld dat bykans alle regerings, veral die in heterogene samelewings in ontwikkelde lande, groot waarde heg aan nationale eenheid en loyaliteit. Hulle beskou die nasie nie as die blote somtotaal van die burgers nie, maar 'n groep mense saamgebind deur 'n gedeelde patriotisme. In ontwikkelende state word geglo dat so 'n nasionale eenheid noodsaaklik is vir sosio-ekonomiese vooruitgang, iets wat 'n nasionale poging verg. Sodanige sentimente word voorts beskou as 'n teenvoeter vir verdelende groepsloyaliteite wat die politieke stabiliteit en selfs territoriale integriteit van die staat kan bedreig. Waar patriotisme ontbreek of gebrekkig is, wend die betrokke regerings hulle tot die skep van 'n nasionale loyaliteit deur allerlei inisiatiewe van owerheidskant. Hierdie soort oorwegings geld tans by Suid-Afrika se nasiebouers. Professore Albert Venter en Dion Geldenhuys wys daarop dat daar in die geval van Afrikaners 'n bykomende historiese faktor is. Die ANC is onwrikbaar verbind tot die uitwissing van die erfenis van apartheid. Die landsvlag het verander, die volkslied het verander, standbeelde is verwyder, bliknaam is verander, die nationale sportsembleem het verander, die samenstelling van sportspanne het verander, regstellende aksie is van stapel gestuur, alles volgens die ANC ter wille van nasiebou. Die ANC se beskouings oor nasieskap het reeds tydens sy ballingskap sterk Jacobynse elemente bevat. So het Oliver Tambo by geleentheid verklaar dat die ANC eis om die vorm van ons nasieskap te bepaal. Dit beteken, het Dr. Paulo Jordan in 1989 verduidelik, die reg om te bepaal wie die nasie is. Albie Sachs, 'n ander leierfiguur in die ANC en tans regter in die grondwethof, is die skepper van die bekende slagspreek met 'n sterk Jacobynse inslag. Vir die nasie om te leef, moet die stam sterf, so the tribe. Ne? So beskou, kom nasiebou op 'n vorm van volksmoord neer. En dit lyk nie asof Afrikaners intern opgewasse is om hierdie aanslag van nasiebou te oorleef nie. Nasiebou en transformasie is en bly vir Afrikaners 'n traumatiese proses. Hulle ervaar baie elemente van nasiebou as omgekeerde rasisme en blatante diskriminasie. Die feit dat die ANC regering voortdurend rasetikettering in sy wetgewing inbou, veroorsaak dat Afrikaners 'n renons ontwikkel heens nasiebou, want die rasetikettering word primêr gedoen om wit mense in Suid-Afrika te benadeel, ongeag die edele woorde en motiewe wat die Suid-Afrikaanse grondwet daar stel. Vir Afrikaners hou nasiebou definitiewe elemente van akkulturasie in. Akkulturasie, as 'n proses van kultuurverandering, is 'n langdurige proses wat 'n langdurige onewewigtigheid in die etniese korpus daar stel. So 'n langsame proses van verandering bring stuurnis in die geordende en georganiseerde korpus van 'n kultuurgemeenskap mee en dit lei gewoonlik tot spanninge tussen die lede van so 'n etnos. Hy in Hakistani Haviland 1999. Die geëikte en welbekende wee raak verander en individue binne 'n etnos wat nou met mekaar verbind was, begin mekaar in aanhalingstekens verloor en word vreemd teenoor mekaar. Die lewe verloor sy spontaniteit. Daar tree ook, jammer, ek moes daar gesê het in Hakkie's Radcliffe Brown 1952. Daar tree ook, die lewe verloor sy spontaniteit en daar tree ook in tweeslagtigheid in die lewenspatroon in wat die gladde funksionering van die daaglikse lewe in geëikte kanale met sy vaste systeem van verhoudinge en gedragswyse versteur en uitverband ruk. Daar kom spanning tussen die individue van een volk. Hulle word afkeerig van mekaar en dit lei selfs tot botsings. Mense wat deur sterk sentimentele bande ook familiebande verbind was, kan binne volksverband vyandig teenoor mekaar raak in Hakkie's Walter 1952. Dit alles lei volgens Koertse 1968 tot verstoring en verslapping van die sosiale binding wat nodig is vir 'n gesonde maatskaplike samesyn. Hy noem dat daar in sulke omstandighede selfs gevoel van vyandigheid kan intree teenoor die draers van die vreemde kultuur, wat met hul vreemde gedrag en denke verantwoordelik gehou word vir die spanninge en botsings wat in eie geledere ontstaan. Al gaande tree daar in toestand van disharmonie en tweestryd tussen die lede van so'n gemeenskap in, en daar kan selfs in toestand van disharmonie wees tussen die oornemers en die groep van wie die vreemde kultuur oorgeneem word. Dit kan daartoe lei dat so'n kultuurgemeenskap in een toestand van konflik en disorganisasie en onderlinge stryd verval. Dit is volgens Kurtze 1968 en Radcliffe Brown 1952, wat normaalweg tydens een proses van akkulturasie plaasvind, die mens synde wat hy is. Kurtze noem dat die nadeligste uitwerking echter kan voortvloei uit die feit dat een gesonde proses van enkulturasie by die opgroeiende geslag versteur word. Dit gebeur vooral wanneer die proses van kultuuroordag en oorname te vinnig plaasvind. Alleen die uiterlike lewensvorm word oorgeneem sonder dat die daarby passende innerlike waardes en norme as lewensrugsnoere oorgeneem en verinnerlik kan word. Die jong geslag groei op met 'n nuwe kultuurpatroon sonder dat hulle ouers by hulle die nodige innerlike waarde kan inskerp. Dikwels staan hulle ook afkeerig teenoor die leringe van die ouer geslag wat hulle as onvanpas beskou. Die innerlike adel wat gepas het onder die vroeëre omstandighede en nog deel uitmaak van die innerlike lewe van die ouer geslag, ontbreek binne die nuwe geslag en hulle het niks in die plek daarvan gekry nie. Die karaktervorming wat nodig is vir 'n maatskaplike balans ontbreek. Die ergste is dat die volgende geslag nog meer ontredder gelaat word, want hulle ontredderde ouers kan aan hulle nog minder leiding gee. Die groot versterende faktor is volgens Bidney, 1953, echter een te snelle verandering, omdat oordrag van innerlike kultuurwaardes baie stadig geskied. Dit moet langs die moeisame weg van enkulturasie plaasvind, en dit kan alleen oor geslagte heen bewerkstellig word, sonder om ernstige menslike en maatskaplike ontbinding te veroorsaak. Een systeem van waardes en norme kan vir 'n persoon geleer word. Dan is dit echter blote vorm van kennis wat in die geheue bly vassteek of nie bly vassteek nie. Werklike verinnering van nuwe kultuurwaardes kan, sover dit die normale mens betref, alleen langs die weg van inskerping op die plastiese gemoed van 'n opgroeiende kind en jeug plaasvind. Aldus Kurtze. Snelle kultuurverandering, wat soos in die geval van post-apartheid Suid-Afrika met gedwonge in aanhalingstekens akkulturasie nasiebou gepaard gaan, bring maatskaplike chaos tot stand, omdat die kulturele struktuur van 'n volk soos die Afrikaners, wat maatskaplike kohesie bewerkstellig en bestendigheid meebring, kapot geslaan word. Professor Piet Erasmus van die Universiteit van Vrystaat redeneer dat daar antropologies aanvaar is dat wanneer mense gekonfronteer word met sosiaal-kulturele transformasie en oorgange waar hulle geen beheer het nie, daar dikwels 'n teruggryp na gebruike, opvattings en beskoue van die verlede is, omdat dit 'n gewaande gevoel van sekuriteit bied. Die feit dat Afrikaners tans in 'n groot mate in so'n situasie verkeer, hulle magsposisie prysgegee en voel dat hulle taal, identiteit en kultuur bedreig word, vorm deel van die rasionaal waarom Afrikaans strewes by sommige in ekstremisme uiting vind. Uit die antropologiese studie wat by die Universiteit van die Vrystaat gedoen is oor Afrikaners in post-apartheid Suid-Afrika, blyk dit dat Afrikaners tans besig is om die sogenaamde versoeningsproses van post-apartheid Suid-Afrika te deurleef. Naarmate dit deur 'n nuwe soort intellektuele leierskap geformuleer word, kan word, sal daar na alle waarskynlikheid 'n nuwe etniese missie ontstaan. Dit wil voorkom of die krag van die onderliggende groepsgevoel binnen die Afrikaans geleerde daarvoor sal sorg dat daar 'n sterk en weerbare nuwe identiteit gevorm sal word. Aan die hand van die gemelde navorsing kan verwag word dat Afrikaners wat na die buiteland uitgewyk het, na hun tyd in baie sterk bron van rolmodelle vir ander Afrikaners sal wees. Diegene wat terugkeer, kom gewoonlik terug met nuwe lewens, met nuwe ervaringsveld, jammer, 'n nuwe ervaringsveld, waar hulle van hulle skuldgevoelens as, in aanhalingstekens, apartheids ewels, ontslaag geraak het, en ook in die proses hul selfvertroue en selfgeldening, en selfgeldendheid ontdek het. Diegene wat nie terugkeer nie, aborteer nie noodwendig al Afrikanerskap bloot omdat hulle nou in Sydney of Londen woon nie. Dit blyk volgens die studie van professor Ileria Bornman, Hakkies 2005, veel eerder dat dit juist hierdie emigrante is, wat hul Afrikaner identiteit in hulle niet gevonde tuistes bewaar en koester. Hierdie emigrante gaan hoogst waarskynlik soos die Inders in Natal of die Jode in New York word. Ek wil dus die voorspelling maak dat Afrikaner etnisiteit, ondanks die aanhalingstekens totale aanslag van nasiebou en transformatie, oor die volgende twee dekades baie sterk na vore sal tree. Die ironie is dat juist die proses van nasiebou en transformasie is wat op nie die momentum Afrikaners gee om hulle kultuurinhoud en waardes as 'n klein oond op te pas en te beskerm. Die feit dat die regering voortdurend in nuwe wetgewing bly fokus op Afrikaners se eksterne identiteitselemente, soos byvoorbeeld velkleur, laat Afrikaners geen ander keuse as om 'n samehorigheidsgevoel te ontwikkel nie. Die regering bly wit mense in die algemeen en Afrikaners in die besonder, uitsonder as diegene wat nie werklik Africans in aanhalingstekens kan wees nie, of wat nie soos die rest van die redoknasie is nie. Slabbert 2006. Die rest van die Suid-Afrikaanse volkere word onvoorwaardelik as deel van die Redenboognasie gereken. Dit is slegs wit mense en veral Afrikaners wat eers boetedoening en opofferings moet maak alvorens hulle as deel van die Redenboognasie gereken kan word. Die ANC-regering bereik tans met hierdie benadering die teendeel met sy nasiebou-initiatiewe. Hulle vervreem die wit mense van die rest van Suid-Afrika, van die rest van Suid-Afrikaanse Redenboognasie in plaas van om hulle te versoen. So, dit is die einde van die artikel, daar is die hele lijst van bronne, in plaas dat ek nou dit gaan uitlees, sal ek een skakel sit op die werfjournaal, so dat julle die artikel kan self lees, en dan kan kyk na die bronne, wat baie interessant is. Ja, hiermee sluit ek aan my potgooi af, episode 2, dankie dat jy geluister het, en volgende keer sal ons miskien kyk of ons nie artikel uit die Burger of een van die ander internet tydskrifte kan voorlees nie. Tot ziens.